Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Regnet hølger ned, og det lyner og torner, men hva gjør vel det når favorittpodcasten din tilbake i toppform etter noen ukers pause? Juhu!
Ja.
Først og fremst takk til alle dere som har hørt på oss også gjennom sommeren og sendt inn spørsmål og gitt oss kommentarer så at alt lest, men vi har forløpig ikke rukket å svare alle sammen, men det skal dere få. Du, Hallgeir, du ser jo veldig frisk og kjekk ut der. Har du hatt en fin sommer?
Ja da, jeg har hatt en helt strålende sommer. Det har jo vært som for veldig mange andre. Innenrikssommer. Jeg har hatt noen uker på hytta, og så har vært litt rundt på noen av de plassene som mange andre nordmenn også har vært i, sånn type Flom, Rallarveien og den type ting. En liten, ganske kort norgesferie ble det med meg også, eller oss.
Jeg må jo innrømme at når jeg har da hatt tre små barn hjemme og på ferie, så var det helt ok å kunne levere de fra meg på SFO og barnehagen etter fire uker med liksom tut og kjør, norgesferie selvfølgelig for min del også. De samme stedene jeg alltid drar til, og alltid kommer til å dra tilbake til. Vi har det jo fint her hjemme, vi synes det har vi her.
Absolutt, altså. Det er jo litt interessant også, det er mange som, i hvert fall i reiselivsnæringer og andre, som også, jeg holdt på å si, altså, det er klart at norsk reiselivsnæring vil jo fremsnakke Norge, men også noe som er mer objektiv, å si at det kan være et litt mer vareskift også vi ser her, og spesielt blant yngre reisende, som kanskje også etter pandemien i større grad ønsker å reise opp gjennom norske fjorda og norske fjell, enn å sette beina i et fly og fly nedover. Vi får se, men jeg tror det åpner øynene for veldig mange på hvor fantastisk også ferielandet vårt er. Dyrt, men fantastisk.
Men vi må jo komme i gang med andre halvår, høstsesongen, Hager, og først og fremst vi skal kanskje ikke forlate ferietema helt, men vi må ut av denne feriebobla, Hager. Bank, bank, bank. Nå må dere inn i nettbanken deres, folkens, for å sjekke hvilken skade sommeren har gjort.
Ja, en må jo det. Det er jo kanskje ikke et sånt lystig første tema, men vi skal snakke litt om hvordan du får betalt ned kanskje denne kredittkortregningen og andre uforutsette utgifter som kanskje kommer i løpet av sommermånedene, fordi at den opplevde jo da, var at kreditkortbruken gikk opp som en liten nyttårsrakett i slutten av eller ute i juli. Gjeldsregisteret registrerte en økning på vel tett opp mot en milliard på bare en drøy uke fra fredag 23. juli til fredag 30. juli, skriver blant annet Dagbladet. Og Geir Grindland, som er daglig leder i Inkassopartner, et inkassoselskap, sier det at ut fra de tallene så virker det som at folk har gått litt bananas i ferien. Trenden har jo riktignok vært nedadgående, men oppgangen i det siste var voldsom, synes han. Og han har jo, og inkassobransjen har jo lang erfaring i å følge med på disse tallene. Han påpeker at han hvert år for så vidt så opplever de jo en sånn opphoping av inkassosaker utover høsten, der veldig mange saker kan knyttes direkte til ferien. Og ser samtidig at en del betaler både på fjorårets ferie, de har ikke betalt ut den ferien, og så har de altså gått ut og bestilt ny ferie i år, som også legges på da, på kreditkortregningen. Så han regner jo med da, at det kommer litt flere saker ut over høsten. Og det skal jo sies det at nå har vi jo det siste halvannet året registrert en ganske betydelig nedgang i forbruksgjelden vår. Folk har rett og slett brukt pandemien til å spare, det har vi vært inne på tidligere i podcasten. Såkalt sparerate har gått betydelig opp, var vel opp i 20% i et kvartal i 2020. Og vi ser også det på antall, for eksempel nye aksjeeiere, fondseiere og så videre. Men også det at folk har betalt ned på gammel gjeld. De har fått økonomien til det, rett og slett fordi at de har hatt mindre å bruke pengene på, mindre reising, mindre opplevelser, mindre utliv, og brukt noe av det til å betale ned gammel gjeld. Så det siste året så har jo forbruksgjelden gått ned, men altså akkurat nå i juli en forholdsvis sterk oppgang. Så får vi se da om folk klarer å betale ned kreditkortene sine når det kommer til forfall i august og september, og det er vel det, litt av det vi skal prøve å få hjelp av folk med da.
Og litt dårlig samvittighet da, Hallgeir, etter at du før sommeren ba folk ta og kaste den indre halvgæren sin og gi langt ned i en mørke kjelleren. Tror du er du som oppfordrer folk til å bruke kreditkortet?
Jeg tror ikke det. Det er jo sånn at de aller fleste, 80-90% kanskje, gjorde jo dette med god økonomi og bidrar da til å få opp litt dampen igjen i de bransjene som har vært nede de siste halvandet årene, altså reiseliv og hotell og så videre. Jeg så jo blant annet at hotellovernattinger i de største byene nå i juli var jo på all time high, altså på sammenlignet med juli tidligere år. Så folk har, og nordmenn da, har dratt oss inn til storbyene, ikke bare ut til Loen og Flom og Lyster, eller Lofoten. De har også dratt inn til storbyene og befolket hotellene der, og det er bra, synes jeg. De aller fleste. Og jeg håper jo også, og tror jo også, at veldig mange av de som har økt kreditkortgjeld også nå i juli, har tenkt å betale ned dette. Fordi det kan være mange gode grunner også til å bruke kreditkorten når du skal, og det har folk fått med seg, når du skal bestille ferie. En ting er jo avbestillingsforsikring, og en annen ting er jo denne reiseforsikringen som trer i kraft når du betaler en reise med kreditkortet ditt. Så det kan jo være noen for eksempel som har enten skalert ned eller kvittet seg med den vanlige reiseforsikringen, som nå da betaler mer kreditkortet for at de skal få den innebygde reiseforsikringen når de skal reise innlands.
Ok da, men si at du har brent av masse penger da i ferien, kanskje siste halvåret også. Hvor begynner man? Jeg sa bank, bank, sjekk nettbanken, og det er kanskje et fint sted å begynne, et sted å få litt oversikt over hvor stor skaden eventuelt er.
Ja, det er jo det. Du kan gå inn der, men husk nå at det er ikke bare i din egen bank nødvendigvis du har kreditkort eller lån i. Du har kanskje et bensinkort hos Esso som administreres av en annen bank. Du har kanskje en Klarna-konto. Netthandlene har jo eksplodert de siste året, så du kan ha en handlekonto hos de, eller hos Nelly.com, eller hva vet jeg. Og du kan ha andre typer kreditkort, Bank Norwegian for eksempel, eller Ja Bank, som ikke kommer opp i din nødvendigvis nettbank. Da kan du logge deg inn for eksempel på gjeldsregisteret.com ved hjelp av BankID og få oversikt over din såkalt usikre gjeld. Du kan også gjøre dette ved andre apper. Da får du en litt kanskje bedre, litt lettere oversikt, sånn visuelt sett. Selv så bruker jeg litt Horde, som noen 100 000 har lastet ned nå, som jeg synes gir en kanskje litt bedre visuell oversikt over hva jeg har brukt. Og når jeg da logger meg inn med BankID, har den oppe nå, Jeg har to kreditkort, og så har jeg jo i for seg også en sånn
en kassakredit, rett og slett.
Ja, stemmer det, på min vanlige brukskonto. Og den er jo stort sett alltid i null i for seg, men det er jo derfor så vidt en sidehistorie. Jeg har opplevd å stå på butikken, også jeg, med et kort som ikke liksom fungerte, når det er egentlig bare jeg som har. Jeg var jo en periode, spesielt når det var stor forskjell, da er det ikke det nå lenger, men ikke sant, når det var stor forskjell mellom på rente og på brukskontoen og høyrentekonto, så var det jo noe dritt å ha mye penger på brukskontoen. Så derfor førte jeg derfra. Og det betydde da at av og til så var det altså den i minus, eller i hvert fall til null, og derfor får jeg ikke betalt for varene. Det er litt kjipt.
Hva følte du da? Du så hele Norges Hallgeir står og har ikke dekning på kontoen.
Jeg vet ikke, Jegers. Jeg skylder på teknikken, jeg skylder på kona, jeg skylder på ungene, jeg skylder på bikkja, og prøver å komme meg ut av det. Men sannheten var at jeg kunne bare skylde på meg selv, og derfor, som en sånn som en sånn reserveløsning, så fikk jeg en sånn kredit, en sånn kassekredit, som du sier, på det. Så det er det ene. Det andre er jo at jeg har et bankkort, nei, unnskyld, kredittkort på jobb. Og så har jeg et vanlig kredittkort som jeg bruker på netthandel og reise. Og jeg ser at jeg også har vært på reise i år, gitt. var litt høy, men den er ikke rentebærende. Fordi at når du får den oversikten, for eksempel på hodet, så ser du ser det som heter ramme. Det er hvor mye du egentlig kan låne opp på hvert enkelt kort. Det kan være 10 000, 100 000, eller hvis du har platinakort, flere hundre tusen, noen millioner hvis du har Kjell Inge Røkke. Og så ser du hva du har brukt, og det er gjerne den ikke rentebærende saldoen, som det heter. Det vil si at du betaler ikke rente på den før etter forfall på fakturaen. Og da kommer det opp eventuelt hvor mye du har på den såkalte rentebærende saldoen. Så er det heldigvis null på alt på det, på meg. Og så står det samtidig også, hvis da jeg skulle la være å betale ved forfall, hvor mye er renta på mitt kredittkort. Og det kan jo da variere fra kanskje 12% opp mot 25-30% i de verste tilfellene. Så det gir deg jo en oversikt over hva du har brukt i sommer på kredit. Selvfølgelig også kan det være interessant også hva du har brukt på brukskontoen din, men da altså hvis du bruker det vanlige bankkortet ditt, altså gjerne det man kaller visakortet, litt misvisende det, men da, da bruker du jo av penger som du har. Det jeg er mest bekymret for, og som denne statistikken i gjeldsregisteret viser, er jo økningen i kreditkort, altså usikre gjeld, ting som skal betales tilbake om litt. Og da må du jo da gå inn på gjeldsregisteret eller Horde og disse tingene. Hvis du da er jeg litt redd for at du har brukt mer enn du kan betale ned, så er det jo viktig å skaffe den fulle oversikten. Det er den aller viktigste jobben, også hvis du skal gjøre en grundig ryddejobb i din egen privatøkonomi, og det er den du bør bruke mest tid på. Har du en uoversiktlig økonomi, så bruk gjerne en dag eller to ekstra på denne jobben, sånn at du er sikker på at du har fått med deg alt. Fordi Det er dessverre en tidkrevende prosess hvis du skal skaffe en full oversikt over ikke bare kreditkort, ikke bare lån du har, men også inkassosaker, fordi spesielt inkassosaker da, kan være spredt over 100 forskjellige selskaper, altså 100 forskjellige inkassoselskaper og velser det. Så du må rett og slett da enten logger deg inn på hvert enkelt inkassoselskap med BankID. De har jo gjerne en såkalt min side-løsning, mange av de. Ikke alle, men noen. Mange har den løsningen fordi de abonnerer på det samme IT-systemet. Hvis de ikke har det, og kanskje uansett, så kan det være lurt å ringe de. I hvert fall ikke de som har en sånn BankID-løsning. Og få ut hvem du har inkassosaker hos. Så gjeldsregisteret, sjekk oss inkassoselskapene, sjekk kanskje siste skattemelding, men husk da at dette er gamle tall. De er vel nå over et halvt år gamle, fordi at det var jo status per 31.12, altså ved nyttår. Og, så du må oppdatere alt dette her. Du kan gjerne ta en kredittsjekk også av deg selv, bare for å se om du har en såkalt betalingsanmerkning. Det er jo rundt 250 000 nordmenn som har det, og da gjør i tilfellet den ryddejobben din litt vanskeligere, for da kan du normalt i hvert fall ikke låne opp i din vanlige bank hvis du skal bli kvitt andre krav. Da tar du et sett og går inn på for eksempel Experian eller Bisnode, som er kreditvurderingsbyrå, og går inn der på for eksempel det som heter minexperian.no, og da ser du betalingsanmerkninger, om du har eventuelt trekk i lønn, eller om kreditor har tatt pant i bil, eiendom, og så videre. Så Så gjør det, og sist men ikke minst, for å få oversikt over alt, så bør du sjekke hva du har eventuelt, eller hva du skylder staten. For det kommer nemlig ikke inn i gjeldsregisteret. Statlig gjeld, restskattgjeld, momskrav, ubetalte barnehageavgifter og så videre. Det må du logge deg inn på, det heter sismo.no med bank-ID, Statens innkrevingssentral, så får du oversikt over dette. Skattemeldinger eller nettbanken kan gi deg oversikt over boliglån, bilån og så videre. Det er pantesikret gjeld, og det får du heller ikke oversikt over i gjeldsregisteret. Ønsker jo at gjeldsregister også skal gi den oversikten på sikt. Det har regjeringen nå satt som et ønskemål å jobbe mot. Men per nå så er det bare den såkalt usikre gjelder du får der. Så da har du fått i hvert fall oversikten over det du skylder, inkludert, husk det, eventuelle private lån som du har tatt opp. Da kan du gjerne sette opp et skjema med første kolonne, da skriver du hva som er hovedstol, som du kaller det, altså hva du opprinnelig skyldte. Men så hvis du har inkassosaker eller annet, så kan du ta med på kolonnen ved siden av rente, gebyret, andre omkostninger før du da får totalsummen lengst til høyre.
Mm. Nå har vi snakket mye om de som på en måte ikke har helt kontroll og oversikt selv, da, og kanskje dratt kortet veldig mye. Er det noen sånn, de som har litt mer oversikt og kontroll selv, kan gjøre også utifra det du har allerede sagt nå? Er det sunt for alle og enhver egentlig å ta en sånn liten gjennomgang over hva ståa er egentlig, det, selv om man har sånn noenlunde kontroll?
Ja, det er klart det. Og du kommer jo langt da. I hvert fall hvis du da etter sommeren lurer på hva du har brukt på kredit i ferien, ved å logge deg inn på gjeldsregisteret eller Horde, eller bruke disse appene for å få den type oversikt. Altså. Det kan være lurt å gjøre dette uansett. Ja.
Ok, man har fått et tall å forholde seg til, et rødt tall. La oss få dette grønt da. Hva kan man gjøre da, først og fremst?
Ja, hvis du skylder litt på et kreditkort eller et forbrukslån som du tok opp nå, så er det jo selvfølgelig mulig å betale dette ned, men renta er høy. Nå er ikke jeg så fryktelig bekymret over de som, altså mange blir jo stresset over om de så bare har 5 eller 10 eller 15 000 på et kreditkort, så er det liksom sånn, å nei. Men du kan jo forholdsvis enkelt betale dette ned hvis du har en vanlig inntekt og ikke all for høye kostnader i hvert fall. Så du kan jo gjerne gjøre det, altså for ellers vil jo det vanligste være å kanskje øke boliglånet ditt for å pakke inn denne kreditkort gjelder inn i boliglånet. Men det er to feller her, vil jeg si. På å gjøre det på den måten, som er ofte den som blir anbefalt, versus å liksom bare betale ned på hvert enkelt, eller betale ned på kreditkortet. La oss si du har 15 000 da, ikke sant? Som du ikke får betalt nå ved første forfall, og så løper det en 15-20% rente. Hvis du baker deg inn i boliglånet, for det første, i enkelte banker, så risikerer du kanskje om å betale et gebyr på en sånn opplåning. Det er litt avhengig av hva slags kundeforhold du har, hvilken bank det er, og ikke minst da, om du går utover kanskje opprinnelig ramme eller ikke. Men i enkelte banker så må du kanskje betale et nytt etablerings- eller opplåningsgebyr. Det er blitt mindre vanlig, heldigvis. Men selv om du gjør det, og selv om det er gratis å låne opp på boliglånet, så husk det da at de 15 000, hvis du låner opp 15 000 på boliglånet ditt, ja, så blir nok de 15 000 betalt ned på da 25 år. Og da kan det være rimeligere totalt sett for deg å betale ned de 15 000 på på 3 måneder på kreditkortet ditt. Altså at du betaler ned 5 000 hver måned på ditt kreditkort, totalt 15 pluss, enn å bake din i boliglånet hvis du lar nedbetalingstida bare stå stille. For da betaler du ned 15 000 over 25 år, og selv om renta på deg kanskje bare er 1,5 eller 2%, så blir det dyrere enn å betale ned de 15 000 på 3 måneder med 15-20% renta. Så det er jo en sånn liten, det er litt om å huske på. Har du litt flere lån, litt flere kreditkort, du må kanskje gjøre en litt større ryddejobb. eller du rett og slett ikke har en bolig å bruke et boliglån på, da. Eller banken rett og slett ikke vil øke boliglånet ditt mer. Ja, så er det jo mange som går på og ser på, sjekker på nettet. Altså, de har fått med seg dette. Mange banker som reklamerer med at det er lurt å refinansiere. Altså samle gamle kort, små forbrukslån, kanskje en eller annen inkassosak, inn i et nytt lån. Et refinansieringslån, som de kaller det, som jeg ofte bare kaller et nytt forbrukslån. Det er veldig bra. Du får kanskje samlet seg til en lavere rente enn på det nye lånet, eller alle de små lånene, småsakene. Men samtidig må du være klar over, når du da tar opp et nytt lån, så vil du, hvis du ikke har fått ryddet opp ordentlig, og hvis du havner i nye problemer, økonomiske problemer, så vil det være mye vanskeligere for deg å forhandle med den nye banken, enn det vil kanskje være å forhandle med de gamle kortene og gamle lånene som du har, hvis du ønsker å betale ned dette lånet på en forsvarlig måte, men hvor du kanskje er nødt til å prute litt på renta og så videre. Da har den nye banken mye mindre å gå på, fordi de har jo nettopp gitt deg helt nye, fersk lån, nye penger, så å si, enn de bankene som kanskje har tjent ganske greit på deg i årenes løp på det gamle kortet ditt. Så den forhandlingsgrunnlaget da, hvis du behøver det, hvis du trenger liksom pruta ned på rente eller det du skylder på, er mye mindre hvis du tar opp et nytt lån, altså. Hvis du derimot har en sånn struktur på egen økonomi, og du vet at du skal kunne klare tilbake å betale det nye lånet, så er det selvfølgelig isolert sett kan være smart å bytte ut det, altså de gamle sakene med nye lånet. Men alternativet er jo, og som er et godt alternativ, og som mange underslår litt, og du får i hvert fall ikke sett på dette i reklame, det er jo rett og slett å betale ned hver enkelt forbrukslån, hver enkelt inkassosak, hvert enkelt kreditkort. Og fordelen med det er jo at i en slik nedbetalingsplan, så må du kanskje bare betale en forsikringsrente, som for tiden er rundt 8%, altså rimeligere enn du vanligvis får lånt nye penger til. Ulempen med det er jo selvfølgelig at du må jo avtale en månedlig sum, du må gjøre et forarbeid, du må sette opp et budsjett, passe på at hver enkelt kreditor får hver måned det du har avtalt med vedkommende, og at dette overholdes. Det er ikke umulig, men det er litt mer komplisert når du har flere kreditorer enn å ta opp et nytt lån, men samlet sett så kan det være at det er mer lønnsomt. Mm.
Og psykologisk sett også kanskje mer, som vi snakket om tidligere også, at det er litt mer givende kanskje å se det ene kravet etter det andre forsvinne, selv om du kanskje rent økonomisk burde givet løs på et stort et med en gang, så er det bare få unna, se lista av kreditorer blir kortere og kortere, men det kan være lurt.
Det er det, og så er det noe med eierløsningen selv, da gjør du en liten jobb i forkant, men du eier løsningen, og du har ikke bare hopp på en nytt, på en måte, en ny i anførselstegn enkel løsning, altså bytte ut gamle lån med et nytt lån. Fordi det som også er faren med å gjøre det, tror jeg, er jo, eller det vi ser da, at folk som hopper på enda et nytt lån, er at de i mindre grad gjør noe med roten til problemene, som gjerne kan være, for mange da, ikke alle, men som gjerne kan være et forbruk. En tror gjerne at det som gjør at jeg ikke klarer å overholde hvert enkelt krav, eller det som gjør at jeg ikke klarer å få rett opp min økonomi, er den høye renta og de høye månedsbeløpene som skal betales på hvert enkelt krav, når det i virkeligheten er kanskje det baken forliggende dette at du rett og slett bruker litt for mye penger, for å si det enkelt, og den jobben er ikke like den er ikke den forlokkende å gå inn i sin egen privatøkonomi og skjære ned på utgifter som liksom å tro at du kan trylle vekk problemet ved å tape et nytt lån. Mm.
Som kortison, vet du, det er lært. Kortison tar bare symptomene, tar ikke den underliggende sykdommen, så det er men en ting som kanskje tar den underliggende sykdommen er å hente fram saksa, rett og slett den gode gamle saksa, og begynne å klippe litt.
Ja, det er klart at hvis du er litt redd for din egen impulskontroll, så kan det jo være verdt å kvitte seg med kreditkortene sine. Det er ikke det er ikke livsnødvendig å ha kreditkort, selv om en del banker mener at du alltid bør ha det som et verktøy i verktøykassa di. Og selv om jeg også er positiv til å ha et kreditkort og ha det selv, og mener at de fleste kan ha brukt god bruk for det, så kan det være greit i en periode å gå litt cold turkey og rett og slett enten klippe deg i to eller legge deg i skuffa, i hvert fall når du er ute og på byen eller i butikken. En annen måte å gjøre det på, hvis du er redd for at du skal få nye forlokkende avbetalingsordninger hos Elkjøp eller i butikker der du skal kjøpe større ting, det er jo rett og slett å legge inn en såkalt frivillig kredittsperre på deg selv. Det kan du gjøre via et kreditvurderingsbyrå, altså i Bisnode har vi vært inne på, for eksempel Experian, og du sender jo rett og slett, du kan gjøre dette også digitalt, sende en forespørsel til de om rett og slett å legge en såkalt frivillig kreditsperre. Da er det jo du som også opphever sperren, men det er klart i den perioden du for eksempel er litt sånn, du trenger litt ekstra disiplin i din egen privatøkonomi, så vil du ikke bli møtt med anførselstegn gode kreditforslag i butikken hvis du har en slik sperre, for da logger du selgeren inn på ditt personnummer og ser at nei, denne personen er jo faktisk Det er ikke mulig å gi noe ytterligere kredit. Det kan være smart i en periode. Og så har du jo også, spesielt for de som har store vanskeligheter med å si nei, også på telefonen til alt ifra trankapsler til strømsalg, legge inn en sperre på deg selv. Det er ekstremt enkelt. Du bare skriver inn fødselsnummeret ditt på Brønnøysundregistrene, brreg.no. Du kan enkelt google deg frem til det, og så vil du ikke få noen slike telefonsalg hvis det er det du sliter med.
Hvis det er noe, driver folk seg folk og tar telefon når det ringer sånn ukjent nummer? Jeg trodde folk var først og fremst opptatt med å google hvem som ringer dem.
Ja da, ja, men du vet, du er jo alltid litt sånn nervøs for kanskje ungene dine er ute på tur, dro ned til byen, og så vet du jo at de har ikke kanskje ladet opp telefonen sin, og så tenker du kanskje det er de som ringer fra vennerne deres sin telefon, eller det er mye sånn, ikke sant? Du svarer kanskje. Og så er det mange som har problemer med å si nei når det er en sånn hyggelig strømselger, for eksempel, som skal prakke på deg et lite tilbud.
Ja, mot at du får et gavekort på et eller annet elektrovarehus eller noe.
Ja. Ja.
Både kritisperre og salgsperre, sånn, funker det også mot sånn typisk tjenester som Klarna og sånt, som er jo noe veldig, veldig mange benytter seg av?
Ja, kritisperre gjør jo det. Da får du jo 20-gangspunkter mer, eller kan du ikke bruke slike tjenester. Og det må du også være klar over, for det er mange som på en måte, og det er jo blitt en større og større felle det også, at den tenker ikke på Klarna, for eksempel, som en sånn kreditgiver. Men de blir jo det så lenge du altså ikke betaler ned. Det er en veldig god tjeneste, men det er også en kredittjeneste hvis du ikke betaler ned fakturaen når du har vært rundt omkring og handlet litt i nettbutikkene. Men med kreditspar så skal du ikke, du skal i hvert fall ikke få en rentebærende saldo hos disse aktørene.
Og hvis du har gått litt bananas med Klarna-handleren, så må jeg også si at de har en veldig god app som du kan få oversikt over hva du har utstående der også. Vi kommer nok tilbake utover høsten til Klarna, den type tjenester også, de er jo ikke alene. En veldig, hva skal jeg si, bruke et nytt og moderne ord, et smooth tjeneste. Fryktelig enkelt å kjøpe noe greier, men også, det tror dere det er noen mørketall ute der også. De er jo et av, jeg synes jeg så noe verdivurdering av dem, og de er mye verdt, for å si det sånn, og det er ikke på grunn av at alle betaler de innen 14 dager, for å si det sånn, nødvendigvis.
Nei, absolutt.
Hva finnes det av rådgivningstjenester utover pengerådet?
Ja, det er jo viktig å understreke, og det mange glemmer at du, og om det er du, eller om det er noen venner av deg, eller familie av deg, eller noen på jobben som sliter økonomisk, og som kanskje, det er jo fortsatt litt tabu å snakke om sin egen dårlig økonomi, men hvis de gjør det, så minner de på at de kan få god økonomisk rådgivning, blant annet hos NAV, helt gratis. Dette er ikke, kanskje det, altså mange forbinder jo NAV med støtteordninger, kanskje arbeidsledighetstrygd og så videre, men de har også litt mer generell kompetanserådgivning på økonomi. du kan ringe de sentralt. De har en rådgivningstelefon som jeg tror faktisk i fjor mottok noe sånn som 1 million henvendelser. Den på nummer 5555-3339. Ikke det enkleste nummeret, heldigvis har det foran meg, for jeg glemmer ikke alltid hva det er nøyaktige. Der sitter det vel kompetente folk oppe i Trureg Moirana og besvarer, ja, hvordan du skal få oversikt av mye av det samme vi har snakket om nå, men ikke sant, altså vi tar det generelle. Du har kanskje spesielle spørsmål. Hva gjør jeg for eksempel med barnehageavgifter? Hvilke krav må jeg prioritere? Etc. Eller rett og slett, ja, jeg kom ut av dette nå, men hva skal jeg gjøre for å unngå at jeg kommer i lignende problemer i fremtiden? Da kan det være allerede å ta en telefonsamtale med de. Det blir jo ganske sånn hjelp til selvhjelp da. Og trenger du mer hands-on, trenger du mer rådgivning, så får du det en time gratis i din kommune eller din bydel ved å ta kontakt med ditt NAV-kontor. Da kan du få oversikt over gjelder, få hjelp til det, hvordan du skal beregne betjeningsemna di, kan få forhandle med kreditorer om såkalt utenrettslige ordninger, og enten legge til rette for refinansiering eller rett og slett forberede søknad om gjeldsordning hvis du er kommet skikkelig i smørja. Ulempen er at det tar litt tid å få en time. Det varierer fra kommune til kommune. Noen plasser tar det bare noen dager, andre plasser tar det flere måneder. Så det er med andre ord verdt å starte allerede i dag, og i hvert fall sjekke hvor lang tid du og sette deg rett og slett i den køen.
Mm. NAV, finnes det noen andre tjenester enn NAV, og kanskje er det noe i kommunen utover NAV også? Eller er det...
Nei, det finnes en del som private gjeldsrådgivere som kan bistå. Det er ingen nevnt, ingen glemt, holdt det på seg. Altså, det jeg vil først og fremst si der, er at du skal være nøye på hva du eventuelt betaler, og hvis de krever betaling, altså de fleste vil jo kreve betaling fra deg, hvis de ikke krever betaling, så er det sannsynligvis fordi at de har en returprovisjon eller noe annet fra en bank, sånn at hvis de da får holdt på å si lokka deg, eller rådgitt deg til å ta opp et nytt refinansieringslån, eller såkalt omstartslån, eller hva det skal være, så faller det noen ganske lønnsomme dråper på de også, og det som gjør at de kanskje kan gi deg den rådgivningen helt gratis. Så de fungerer som en agent for den type bank. Hvis de ikke gjør det, hvis de skal ha betalt for å gjøre en sånn ryddejobb for deg, så sørg i hvert fall for at du har en pris i forkant, sånn at du ikke bare lar taksameteret gå, for da har jeg sett noen ganske fæle eksempler på egentlig en jobb som er gjort uten egentlig at de har gjort jobben, men du har bare fått en fryktelig høy faktura på toppen av alle de andre fakturene som du må betale. Så sørg for at det er avtalt på forhånd.
Bra, og så kan jeg også minne om det begynner å bli ganske mange 100 episoder av Pengerådet i stort og smått som ligger ute også, hvis det er noen andre ting du lurer på. Det går an å søke litt der du lytter på din podcast også, etter vi har vært innom veldig mye gjennom årenes gang, og mer skal det bli, men ta en titt der også, det kan være noe interessant du kan høre på der også, som kanskje akkurat treffer den situasjonen du er i.
Mm.
Hvis vi skal prøve å oppsummere litt da, Geir.
Ja.
Hvis det i hvert fall skal sitte igjen med noe etter å ha hørt på den podcasten her, så er det dette.
Ja, skaff oversikt. Det er det aller viktigste. Den viktigste jobben du gjør for å begynne med arbeid med å rydde opp i egen økonomi, enten det er små eller store problemer. Husk også at du skal prioritere regninger for staten. Dette er jo slik at staten er de siste som gir slipp på kravet sitt. Purgebyrene er ganske dyre der, og de kan trenge seg fremst i kreditorkøen når det gjelder for eksempel lønnstrekk. Så mange tror at de, og mange velger å sette kravene fra staten lenger bak, fordi at de tenker at ja, kommunen eller staten passer på meg, men de har forrang rett og slett i kreditorrekkefølgen, så der skal de prioritere det, enten det er snakk om bøte, restskattkrav eller andre typer krav. Ikke mislighold boliglånet. Sørg for at det er penger på kontoen når det terminbeløpet trekkes, for det er svært viktig å holde din eksisterende, altså din gamle bank, fornøyd. For gjennom de kan du også kanskje få hjelp Altså enten ved at boliglånet økes, at du får trukket inn inkassoregninger, forbrukslån og så videre inn i det, eller at det blir gitt et nytt lån, men altså i din eksisterende bank. Da kan det være at både renta blir lavere, men ikke minst vi har litt større, ja, de har litt større tålmodighet rett og slett med deg som eksisterende kunde. Hvis du sliter kortsiktig, som man kan gjøre nå i august-september, be om betalingsutsettelse eller avdragsfrihet på lånene dine, altså de billige lånene, og så bruker du den avdragsfriheten til å betale ut de dyre eller eventuelle inkassoregninger. Ring til inkassoselskapene hvis du har utestående, altså hvis du har skyldepenger der. Vær høflig. Fortell at du jobber med å få opp inntektene dine. Gi dem en nedbetalingsplan hvis du klare det, og husk at de har muligheten til å dele opp regninger. Det gjelder generelt det, ikke bare inkassoselskapene. Hvis du skylder penger til Hafslund eller Norges Energi eller Telia, de aller fleste kreditorer godtar fint at du deler opp regningene over flere måneder. De vil heller det enn å la kravet gå over til inkasso, for det kan være fordyrende for de, og de er avhengig også av fornøyde kunder. Og husk at du kanskje kan selge noe. Gå i boden, sjekk hva du har, få ut noe cash, for det du kan gjøre med friske penger er jo å betale ut kanskje krav som der det påløpt renteomkostninger, hvor du kanskje kan prute ned kravet noe. Kan du få rentefritak? Jo, i lånekassen. Da kan du få det hvis du over tid har lav inntekt, eller fordi du tar førstegangstjeneste eller langvarig sykdom. Og du kan også få en betalingsutsettelse i lånekassen i inntil 36 måneder. Dette skjer, altså den søknaden der skjer så å si automatisk, du får dette uten å begrunne den. Det er klart, det gjør jo studielånet dyrere, men når du får en betalingsutsettelse, så får du kanskje 1000 eller 2 eller 3000 kroner ekstra i måneden, som du kan betale ned dyre krav på. Og det er jo en bedre måte å gjøre det på, å betale altså et lån som kanskje har i overkant av 1% rente som studielånet har, enn å betale en forsikringsrente på 8% for eksempel på din kassosak, eller 15-20 eller 25% på et kreditkort. Så på den måten så skaffer du litt pusterom.
Bra! Nå regner det høljer ned hos meg, og det er bra, for mine blomster, jeg er jo en liten botaniker og en liten gartner. De har hatt det hardt i vinter, det er hardt i sommer. Økonomien har ikke hatt det så hardt som blomstene mine har hatt. Så litt regn, det gjorde godt nå. Og vi er klare for en ny høstsesong, og fotballen begynner igjen, Hallgeir. Har du troa velstand på ditt kjære villa til helga?
Ja, nå har de solgt stjernespilleren Jack Grealish, men jeg har noen nye spennende signeringer, så jeg har trua på sesongen. Jeg må bare komme meg over denne kjærlighetssorgen til vår eminente midtbane Diamant. Det vil gå litt tid, om det tar en dag, om det tar en uke, om det tar et måned eller 5 år. Hvem vet med kjærlighetssorg, Andreas?
Jeg har ikke kommet på havet Fernando Torres enda.
Nei, ikke sant.
Det begynner å bli mange år siden sist nå. Mm. Men du har jo 1,2 milliarder grunner da, til å kose deg. Det finnes andre spillere med tjukke legger også rundt omkring der, og lave sokker, vet du. Men kanskje ikke alle er ikke som lille Jack da, vet du. Nei, ikke det. Nei, kanskje vi finner en uten hårebøyl også, det har vært noe.
Det har det vært.
Nok om det. Magne Antonsen har fist rundt på svingete vestlandsveier på motorsykkel i hele sommer. Nå han er tilbake, han også, fra sitt palass sentralt midt i Oslo, og syr dette sammen til en herlig podcast. Har du noen tilbakemeldinger på denne episoden, andre episoder, eller hva det skal være, send en mail til oss til tips@dinepenger.no, og da er det veldig fint om du skriver pengerådet eller podcastspørsmål eller noe sånt nå i emnefeltet, for det er så mye lettere for oss å sile dem ut i strømmen av e-poster som kommer. kan også sende oss en melding via Facebook, Instagram. Dine penger heter vi begge stedene, og så må du melde deg inn i Facebook-gruppa vår Pengerådet, som akkurat har passert 15 000 medlemmer, Hallgeir, altså, og det er jo ikke så verst, nei. Det må jeg si. Men det er plass til mange mer, plass til hvert fall 15 000 til, om ikke 115 000 til. Så gå inn der, meld deg inn og bli med i diskusjonen videre der. Takk for at du hørte på, og ikke glem at vi har daglige spørsmål- og svarsendinger også nå, så... Ikke slett oss ut av feeden enda. Vi kommer nå, ikke sant det?
Absolutt.
Takk for at du hørte på.
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.
Du har hørt en podcast fra VG.